Bijuma marsikalu tile 10 ani 7 CEDEAO ka ciden n'o ye Goodluck Jonathan ye o bɛna Mali la a ka nin taama senfɛ sa ani camancɛ fanga ɲɛmaaw olu u bɛ ɲɔgɔn ye u bɛna kuma i ka dɔn ka fɔ mun ye kalafili olu dɔgɔdaliw kan u bɛna kuma o kan sabula an hakili b'a la ka fɔ o dɔgɔdabaliya o de kɛra sababu ye mun ye CEDEAO ani UEMOA ye olu ye ɲangini ta ka bin Mali kan janvier kalo tile 9 tɛmɛnen Hamadi Diko an k'ale lamɛn ale hakilina tɛ mun ye Goodluck ka nin zeyina nali la.
Ayi n'i y'a ye nali kɔni cayara nali cayara ça veut dire que résultat tɛ ka sɔrɔ mais fɔlɔ la an y'a ye Goodluck Jonathan u nana ni fanga de ye u kɛlen ka sanction kɛ u nana u n'o ye a bɔra ye laban na mina sisan u k'u nana ni fanga ye ko c'est à prendre ou à laisser mais à prendre ou à laisser an ka mɔgɔw ma n'ont pas cédé au chantage n'an ko u ka bagabagali an ka mɔgɔw ma siran u seginna ka taa sisan u nana donc an kɔni an jigi b'a kan sisan bi a ka nani min bɛna kɛ sisan u bɛ bɛn ko la.
Malizien caman bɛ yen bi olu ni Hamadi Diko hakilinata ye kelen nin ko la mun ye ko CEDEAO ani Mali camancɛ fanga maaw u ka bɛn kelen na ka se ka kalafiliw ka olu dɔgɔda nka Nde Ombotimbe ale hakili la i ka dɔn k'a fɔ camancɛ fanga maaw bɛ ka mun fɔ k'o ka na ni lakana ye ka sɔrɔ ka kalafili boloda o ye baara min ye o ye baara kuntagalajan de ye o tɛ se ka kɛ nin wagati kɔnɔna la an k'ale hakilinata lamɛn.
Transition tɛ se ka fɔ kiti calendrier de ye o ni nana olu yɛrɛ ye kalo 10 segin fɔ. Bɛɛ y'a dɔn ka o tɛ ka kɛ mɛ n tɛ se ka kɛ an bɛ se ka fɔ an kɔni bɛ nin na kɛ o ye 15 min fɔ kɔnɔ hali u yɛrɛ ɲɔgɔn cɛ la bɛɛ furufuru b'u ni ɲɔgɔn cɛ bɛɛ ma sɔn hali maliyɛn minnu b'u supporter caman ko 15 kɔni o ka ca mɛ ni 15 ka ca o ma se aw ka bɛn baara e baara daminɛ baara tɛ ban o e bɛ dɔ de kɛ ka to yen ɲɛnatigɛ fana bɛ ten e bɛ dɔ ka kɛ dɔ min nana olu fana bɛ ten mɛ k'a fɔ ko ni baara daminɛ n'u ma ban n tɛ ka kɛ o kɔni an bɛ ala k'an kisi mɛ hali n'an ye san 20 kɛ k'a fɔ ni sécurité bɛɛ ka sɔrɔ an ka élection kɛ an tɛ se ka taa élection na.
An ka ɲininkaliw senfɛ ani an ye kibaruya minnu sɔrɔ o b'a jira k'a fɔ camancɛ fanga maaw kɔni olu kɔni b'a fɛ ka kalo 20 ɲɔgɔn k'o de fara i ka dɔn k'a fɔ fanga in kuntagala kan kalo 20 n'a ma sɛbɛntiya fɔlɔ camancɛ fanga ɲɛmaaw fɛ i ka dɔn k'a fɔ maa caman bɛ yen olu fɛla don nka dɔw fana bɛ yen olu bolo kalo 20 halisa o ka ca dɔɔni. An ka jɛ an k'olu hakilinataw lamɛn.
Bon ne hakilinata ye min ye bon o ye ko ɲɛnama mais hali bi ne bolo 20 mois ka ca 18 mois c'est raisonnable parce que cɛ u ye dɔ kɛ quoi bi min bila ye u ye dɔɔni kɛ hali bi donc vraiment 18 mois moi je trouve que c'est raisonnable au lieu de 20 mois.
Ne hakilinata ye min ye 20 mois ko in na ne kɔni fɛ c'est vrai an ka jamana ɲɛmaw u ye laɲini minnu kɛ an b'a ye k'a fɔ o bɛɛ ma se ka sɔrɔ 20 mois a ka ɲi.
Goodluck Jonathan aka zeyina taama ma bɛ se k'a fɔ a ka ca la u ni camancɛ fanga maaw u bɛ bɛn kelen na sabula senegali président n'o ye Macky Sall ye o kɔni y'a yira bɔlɔlɔ sanfɛ k'a fɔ ale kɔni ale ye mali camancɛ fanga ɲɛma Assimi Goita ale n'o ye ɲɔgɔn wele mun na u bɛ se ka bɛn kelen na mun ye gɛrɛntɛw ye o fana ka ta ka bɔ mali kan wa kalafiliw olu ka dɔgɔda. Mohamed Danyoko VOA tɔgɔ la ka bɔ Bamako.